Să-l aminte, zis a Domnului, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porților lui plin de bube, poftind pe zăceaturile din cele ce cădeau de la masa bogatului, dar și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri din sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar asemenea pe cele rele. Și acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi, s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi, să nu poată nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, rogu-te, dar, Părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avraam, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis, nu, Părinte Avraame, și dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se va pocăi. Și a zis Avraam, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Sfântului Duh Amin. Suntem în Duminica 22-a după Rusal, Duminica lui Lazar, sau Duminica bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. O Duminică și o Evanghelie pe care o reține, o Evanghelie pe care o reține doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Deosebită. Și care spune cu subiect și predicat că există o viață de dincolo și că faptele oamenilor pe pământ sunt socotite de Dumnezeu și că în funcție de viața pe care o avem aici ne scriem viața de dincolo. Noi ne scriem. Și dacă viața de aici e scurtă și puțină, cât coperta unei cărți, cea de dincolo este lungă, cât o carte cu mii de pagini. Și că conținutul acelei cărți, care este viața noastră dincolo, ni-l facem noi când alcătuim coperta și introducerea în viața aceasta. Asta ne spune, că există suflet, că sufletul nu moare și că sufletul după ce iese din trup, se trezește ca dintr-un somn adânc în care a fost ținut cumva în lumea aceasta și prin intermediul trupului și prin intermediul lucrurilor care le-am trăit aici pe pământ. Se trezește ca dintr-un somn și se redeșteaptă în el toată frumusețea cu care l-am podobit Dumnezeu încă din zidire, că este suflarea lui Dumnezeu, este sufletul și poartă chipul lui Dumnezeu în el. Și după ce iese din trup și se duce dincolo, el simte și resimte cu altă acuitate, cu altă putere toate faptele pe care le-a făcut. Dacă până acum, sau la care a făcut parte împreună cu trupul său, dacă până atunci, până la ieșirea din trup, el încă se mai poate ascunde și îl putem cumva închide sau îl putem face cumva să tacă sau să nu vadă, să ne prefacem că nu trebuie să facem mai mult, că nu suntem noi cei care trebuie să facem binele, sau cine știe ce alte motivații găsim și explicații, acolo acest suflet nu mai are aceste acoperăminte false. Se trezește dezgolit înaintea lui înșiși și lui Dumnezeu. Deci asta, această pildă, de fapt, asta e esențial. că Dumnezeu ne spune că noi suntem făcuți din suflet și trup, că sufletul este mult mai important, mult mai important, că sufletul poate trăi fără trup, dar trupul nu poate trăi fără suflet, că sufletul este făcut după chipul lui Dumnezeu și este dătător de viață, cum Dumnezeu este dătător de viață, atâta timp cât sufletul este în trup, trupul trăiește, atâta timp cât sufletul iese din trup, trupul nu mai trăiește, deci este dătător de viață sufletul. Și că dacă viața aceasta și lumina aceasta pe care Dumnezeu a pus-o noi, care este suflarea Lui și chipul Lui, noi îl întunecăm, acest întuneric pe care îl găzduim și pe care îl aducem în sufletul nostru, ne va otrăvi sufletul și ni-l va întuneca și se va transforma în acest chin, în acest chin pe care îl vedem că l-are bogatul. De fapt, să repovestesc foarte pe scurt. Mântuitorul spune o pildă în care spune că un om era foarte bogat, nu-i dă numele, ceea ce dovedește faptul că Dumnezeu nu-i dă numele bogatului, dar îi dă numele săracului. Noi de obicei știm numele bogaților și nu știm numele săracilor. Dumnezeu știe numele săracului și îl pomenește și a pomenit Dumnezeu numele lui înseamnă să tot ce pomenește Dumnezeu există, știți? Noi de aceea zicem să-l pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Și din această pildă noi biserica folosim acest cuvânt să-l pomenească Dumnezeu nu numai din ceea ce a zis tâlharul din dreapta când a zis pomenește-mă Doamne când vei veni într-o împărăția ta, și că ne socotim toți care cerem să fim pomeniți ca și tâlharii cu viața, cu faptele, cu toate ale noastre, dar vrem să fim pomeniți înainte lui Dumnezeu și să primim mila pe care a primit-o tâlharul care a zis astăzi de fi cu mine în rai. Dar și de aici socotim că a ne pomeni Dumnezeu înseamnă să existăm și să fim în sânul lui Avram. Dumnezeu ceea ce pomenește există. Există și nu numai că există. Dumnezeu nu pomenește răul. Să știți că ideea aceasta că Dumnezeu nu pomenește răul nu e numai o idee filozofică, în sensul că El este bun în sine și tot ceea ce este bun nu pomenește răul și nu aduce aminte de rău. Și are și înțelesul acesta că tot ce este pomenit de Dumnezeu există. Știți, noi oamenii pomenim, spunem, dar nu neapărat, noi putem și inventa, noi putem minți. La noi cuvintele nu sunt legate de realitate. De multe ori cuvintele noastre sunt legate de irealitate, adică am ajuns să transformăm limbajul, dialogul nostru, cuvintele noastre, să le transformăm în haine prefăcute cu care să ne acoperim irealitatea, neadevărurile, să mințim. Absolutul în privința aceasta este diavolul. El minte, este dintr-un început mincinos și ucigaș de oameni. Adică, cu alte cuvinte, știe să transforme realități false de cuvinte și de idei în realități, să ne le vândă ca realități absolute. Deci el inventează, face scenarii, regii, nimic adevărat, inventează totul. Totul în mintea lui, ne-l vinde nouă și noi îl credem. Asta face diavolul. Și oricine minte face același lucru și îl urmează pe diavol. Și așa face și omul. Foarte multe cuvinte ale oamenilor nu sunt acoperite de adevăr, nu sunt acoperite de realitate. Și în momentul acela noi ne desprindem de Dumnezeu și ne apropiem de diavol. Așa cum Mântuitorul zice evreilor care stăteau în fața lui și ziceau, noi suntem fiii lui Avram. Și el a zis, dacă ați fi fiul lui Avram, ați ascultat de mine, adică de el, de Mântuitor. Dar pentru că nu ascultați de mine și ascultați de diavol, sunteți fiii diavolului. A fi fiii diavolului, să faci faptele diavolului, să faci ceea ce face diavolul. Diavolul minte și inventează lumi întregi de minciună. Atunci când minți și inventezi lumi întregi de minciună, atunci când mare parte a vieții tale e un acoperământ de cuvinte și de idei false pe care te străduiești să le pui înaintea oamenilor ca și cum tu ai fi așa, dar nu ești așa, sau despre alții să spui tot fel de lucruri nereale sau nedovedite sau nelămurite, ești asemenea diavolului și ești fiul diavolului și suntem fiii diavolului. Deci să știți că este înfricoșător lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu reține numele lui Lazar, avea, și dacă reține numele lui Lazar și rostește, înseamnă că el există și va exista. Nu reține numele bogatului și nu îl rostește. Pentru că nu merita. Nu se răzbună pe el Dumnezeu, nu îl ceartă. În sine, a nu rosti numele unui om sau unei ființe înseamnă suferință. Înseamnă întoarcerea acestei suferințe, aceste ființe în cu fața spre neființă. Înseamnă o suferință îngrozitoare. De aceea noi ne rugăm și cerem în toată liturghia să ne pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Și pentru că știm că nu merităm exact ca și bogatul acesta, zicem că, da, Doamne, așa este, dar sunt ca și tâlharul totuși. Și tâlharul a fost păcătos, dar a recunoscut că este păcătos și te-a rugat să-l pomenești și tu l-ai pomenit. Și în momentul în care Dumnezeu l-a pomenit, a fost în ziua cu el în rai. Oricum, era un bogat, a cărui nume nu exista și nu era spus de Dumnezeu pentru că se întorsese cu fața de la Dumnezeu și Dumnezeu nu îi rostește numele și care petrecea strălucit în fiecare zi, strălucit, adică făcea o spețe mare, chema prieteni, făcea o spețe, se îmbrăca frumos, era o adevărată modă acolo în casa lui. Se îmbrăca în vizon și porfiră, probabil că toți vecinii, prietenii care veneau, invitații, vârful societății care era invitat acolo la, în casa lui, toți veneau îmbrăcați, care mai de care, cu mai frumoase tot felul de haine și bijuterii pe care și le luau. Și așa petreceau, așa petreceau. Și zilnic petrecea strălucit. Și ne putem închipui oamenii aceștia care au atâția bani și petrec strălucit și petrec zilnic, câți prieteni de multe ori falși au și care îi dau trăcoale și care îl laudă și lingușelile. Totdeauna lângă asemenea oameni sunt foarte mulți lingușitori. Și oameni care dacă sărăcești și nu mai ești nimic, te părăsesc ca pe un gunoi. Ne putem închipui societatea și ce fel de oameni erau adunați în jurul acestui om și cât de mulți doreau să fie acolo în preajma casei. Lângă casa lui își dorea să fie și un sărac care era cu adevărat sărac și care era bolnav. Nu era un sărac închipuit, nu era un sărac prefăcut, că sărăcia nu te mântuiește. Părintele Arsenie Boca spunea, poți să fii bogat și să nu stai cu mintea la avuții și să le folosești și pentru săraci și pentru ca să le mulțești, dar să nu stai cu mintea la ele așa de mult și să te mântuiești și poți să fii sărac, lipit și să stai numai cu mintea la avuții și cu răutate și cu invidie și nu te mântuiești. Nu era o virtute pentru Lazar că era sărac. El era sărac nu pentru că era leneș, nu pentru că era, eu știu, prefăcut și vrea să scoată bani de la bogați, ci era sărac pentru că, într-adevăr, era bolnav și asta spune Mântuitor, era plin de bube. Ce însemna că era plin de bube? Însemna, în primul rând, că acest om nu se putea mișca, probabil că era paralizat și atunci se umplea de scară, de bube, de răni. Asta era realitatea. Și deci era o boală grea, nu putea să miște. Deci nu era dintre cei prefăcuți care își ascund piciorul pe sub ei ca să nu se vadă și sau mâna și o băgă pe nu știu unde și să arate că n-are mână. Cu adevărat era sărac. Ceea ce avea Lazar era că nu se spune despre acest Lazar că stătea cu ciudă, cu mânie, cu iuțime, că răgnea ca un fel de profet din fața casei zicând o să fieriți în fundul iadului. Și nici măcar, chiar dacă el tot nădăjduia la firmăturile din masa bogatului și câtul lui s-o fi dat și lui, niciodată n-a ridicat cuvânt de împotrivitor față de sărac, față de toți invitații aceia care intrau acolo și ieșau, toți strălucitori îmbrăcați și muzicile și tot ce se auzea dinăuntru și el stătea afară în văzul tuturor și când intrau și când ieșau și câinii lingeau rănile de care nu se putea apăra el. Și ceea ce era virtute la acest Lazar este că nu s-a răzvătit nici împotriva lui Dumnezeu, nici împotriva oamenilor pentru starea în care era. Și a murit astfel fiind Lazar și Dumnezeu, trupul lui a fost îngropat, iar sufletul lui a fost mutat în sânul lui Avram, în rai. Mi se spune, deci există un rai, există o plată sau o răsplată a ceea ce suntem și ce facem. Și a murit bogatul și a fost îngropat, iar sufletul bogatului a fost dus în iad. Realitatea era atât de evidentă, realitatea pe care ne-o descrie Mântuitorul e atât de evidentă, nu e vorba că o dată de două ori nu i-a dat, cum stăm noi speriați că am trecut pe lângă sărac și nu i-am dat, că nu, era o realitate atât de evidentă, de dură, de brutală, în sensul că ani și zeci de ani a stat acel om care nu era prefăcut, care nu întindea mâna, cum tot Părintele Arsenie Boca zicea la țiganul tânăr, țigan, așa zicea. Nu-i da, să se ducă să muncească. Și noi de multe ori parcă ne tremură mâna să zicem, măi, dar omul ăsta n-ar putea să meargă, să muncească și își strică și caracterul și firea și totul, tot stând și prefăcându-se și mințind și văzând clar că minte, pentru că de multe ori această dorință de a câștiga un ban te face să minți, te face să te prefaci, te face să te face leneș, te face laș. Deci nu e numai o încărcătură de... Nu e că te numai că ți-a de la tine niște bani, ci lui își face un rău imens. Oricum. Nu, ci aici era o perioadă lungă în care un om care stătea în fața acolo bolnav, la propriu, nici nu s-a ocupat de el să-l ducă undeva, să-l îngrijească cineva. Nici măcar firmăturile din masa sa, bogată, să mai ajungă la acel om. Nici un medic să-l ajute sau cineva să-l mai oblojească. Nici cineva să mai mută de pe o parte pe alta. Și asta ani de zile, ani de zile, și el stătea în casă și omul acela stătea afară și stătea în ploaie și stătea în vânt și stătea unde o fi stând. Ei, deci ne pune Dumnezeu în fața unei situații evidente, fără dubii, n-avem ce să... Nu avea cu ce să se acopere bogatul, că știi că n-am știut, că n-am văzut, că nu m-am lămurit o săptămână, nu m-am lămurit cine e în fața casei mele, că nu știam, că nu... Erau chestii evidente și atunci el n-are cuvânt de îndreptățire înainte de Dumnezeu. Și în general să căutăm, să știți, sunt situații în viață în care n-avem cuvânt de îndreptățire. Avem cuvinte de îndreptățire la multe, multe. Și la săraci pe lângă care trecem și la care mergem, pe lângă care trecem uneori și vedem că ne agresează pur și simplu și îi vedem că-s aceiași și că duc un șumoiac de haine și că nu e un copil și tot felul de lucruri. Și acolo să zicem, avem cuvinte de îndreptățire, nu o să ne judece Dumnezeu pentru aia. Bine este și acolo să dai ceva, dar nu o să ne judece Dumnezeu pentru aia. Dar să vă feriți de lucrurile și de momentele în care nu sunt motive de îndreptățire. Nu ai niciun motiv de îndreptățire. Niciunul. Și acelea sunt, în general, situațiile limite, cum era și la acest om. Situații limite, când un prieten îți bate la ușă noaptea, la două, cine știe ce necaz, a căzut peste el și numai la tine poate veni, atunci trebuie să-l ajuți, trebuie să-l ajuți. Sunt situații limite. Când ai de un om căzut, bolnav, necăjit undeva, cine știe, ca la samarinanul milostiv, undeva în câmp, undeva departe, unde nu mai e nimeni să vină să cheme altcineva salvarea sau să facă un bine, ci doar tu, sau nu știa că va mai trece cineva, ci doar tu. Și acolo nu este cuvânt de îndreptățire, să știți. Nu este, n-avem. Să avem grijă de acele momente în care nu avem cuvinte de îndreptățire, pentru că acela ne va judeca sufletul nostru și ne va judeca Dumnezeu. De acela să ne temem. Nu de acestea care sunt obișnuite și... Nu. Și să știți că sunt. Poate că într-o viață sunt 10-15 asemenea momente în care nu avem motiv de îndreptățire. Și până și a lăsat pe cineva care... a lăsat pe cineva și nu a lua în mașină, să spunem, când e singur, cine știe pe unde, plouat și vine o ploaie mare sau, și tu să nu-l iei sau să nu faci ceva măcar să întrebi. Poate că acolo mai sunt cuvinte de îndreptățire, mai ales la cei care sunt, să zicem că ești femeie și conduci și ți-e teamă că e un bărbat, nu știi despre ce e vorba. Dar sunt de multe ori și în situațiile acelea și sunt asemenea situații critice și în care îți dai seama că omul acela, cum se zice, sunt vremuri în care nici pe un câine să nu-l lași afară, dar un om. Și vezi că peste omul ăla vine necazul ăsta. Va veni frigul ăsta, va veni ploaia asta, va veni necazul ăsta. Și trebuie să faci ceva. Acolo sunt situații în care nu avem cuvinte de îndreptățire și de acelea se ne teme, că acelea ne vor judeca când ne vom întâlni dincolo. Ei, și acolo bogatul coboară în iad și Lazar merge în sânul lui Avram. Nu este iadul de plin, nici raiul de plin. După ce murim noi, fiecare dintre noi, acolo, după judecata personală a fiecăruia, noi nu mergem nici în rai, nici în iadul de plin. Adică nu este vorba de împărăția cerurilor și de iadul cel mare de la sfârșitul veacurilor despre care vorbește Mântuitorul, că vor merge cei de-a dreapta mea în împărăția lui Dumnezeu, iar cei de-a stânga în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu e vorba de iadul acela și de raiul acela. După prima judecată, după ce murim, și este o judecată personală a fiecăruia înainte lui Dumnezeu, în funcție de faptele noastre, noi mergem într-un fel de cameră intermediară înainte de rai și cameră intermediară înainte de iad. Este ceva asemănător cu rai, asemănător, apropiat, ceva deosebit, dar nu este raiul de plin. Raiul de plin, împărăția lui Dumnezeu de plină, nu o să o putem moșteni decât la sfârșit, când se va reuni trupul și sufletul și după ce vom fi judecați și de faptele ce urmează nouă în funcție de viața noastră, de urmările în timp asupra urmașilor noștri, a faptelor noastre. De-abia când toate faptele noastre vor fi judecate și toate se vor lămuri, atunci vom putea trup și suflet împreună să moștenim raiul sau iadul. Până atunci, ceea ce moștenește omul nu este nici raiul de plin, nici iadul de plin. Așa că iadul în care a intrat bogatul nu era un iad de plin. Nu era o stare de rău absolut. Era o stare de rău urmare directă a faptelor lui și a mustrării de conștiință și a viermelui neadormit și a focului mistuitor interior, și viermele și foc mistuitor interior este acela al mustrării de conștiință, a unei mustrări interioare. Foarte asemănătoare starea aceasta de iad este cu starea omului care nu mai are tihnă, nu mai are odihnă, nu mai are bucurie, nu mai are pace aici pe pământ. Și care e gata să-și pună capăt zilelor pentru o stare de, cu neputință de a mai depăși, de a se mai împăca cu sine însă și foarte asemănătoare. Numai că acolo nu mai poți să te sinucizi. Nu mai există calea aceasta. Și nu este sfârșit. Pare că nu mai este sfârșit dincolo. Pe când aici este și un sfârșit. Vine a doua zi, vine ceva, vine, mai vezi un om, se mai întâmplă ceva. Sau este un sfârșit. Slavă lui Dumnezeu că este un sfârșit. Și când moare cineva, zicem, s-a odihnit, în sfârșit. Tot chinul în care a trăit, toată suferința, mai ales de multe ori, mulți oameni în ultima parte a vieții trăiesc greu. Și amintirea păcatelor, dar și bolile, și necazurile, și toate la un loc, dau o stare de iad aproape în care trăiesc. Și când moare, biserica spune că s-a odihnit. Gata. S-a liniștit. L-a luat Dumnezeu. L-a miluit Dumnezeu, pentru că are unde să treacă. Există o salvare. Slavă Dumnezeu că este această salvare. Dincolo nu mai este această salvare. Știți? Nu mai este această salvare. Nu mai este. Nu mai este. Nicio salvare. Și aceea este înfricoșătoare. Că nu ai unde să pleci. Nu mai ai unde ce să faci. Și această mustrare nu mai este... Și această stare de disconfort interior nu mai poate fi liniștită nici de un somn bun, nici de o băutură care te amețește, nici de jocuri cu prietenii, nici de nimic, de nimic, de nimic. Înțelegeți? Rămâi tu în față cu tine însuși și cu Dumnezeu, neîncetat, 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 ceea ce este un iad. Este iad. Asta e iad. Și nici nu-ți vine să dormi, nici nu-ți vine să te odihnești, nici nu poți. Și nici n-ai nevoie. Înțelegeți? Nu ai nevoie. Și închipuiți-vă când aveți conștiința cea mai clară și vă mustră și vă roade și cât de dureros e acel moment de claritatea conștiinței în care îți vezi clar păcatele, nu așa, nu te prefaci, nu le amesteci cu somn, nu le amesteci cu nimic, nici cu nimic altceva ce faci, ci totul se vede clar. Ei, așa este iadul continuu. Și stând bogatul acolo în iad, în această flacără a conștiinței, a mustrării de sine, pentru că și-a așternut rău și iată a ajuns la rău. A văzut pe Lazar, a văzut el multe, să știți că multe a văzut, dar problema e că l-a văzut pe Lazar. Deci totul se schimbă până când el vede pe Lazar în brațele lui Avram, în sânul lui Avram, în brațele lui Avram. În sânul lui Avram se zice, se înțelege în vechime că a crescut copilul acesta în sânul părinților săi, la sânul părinților săi, adică când zici că a crescut un copil la sânul părinților săi, nu înseamnă că a stat tot în sânul părinților, ci că casa în sine, viața în sine, mâncarea pe care a mâncat-o, protecția pe care a avut-o, era acolo în sânul părinților, în sânul familiei, zicem noi. Asta înseamnă că în sânul lui Avram, nu că Avram are un sân mare și îi strânge pe toți acolo cum ne închipuim noi. Nu, asta nu în sensul ăsta. Ci cumva, cum zicem noi, ești în locașurile sfinților, ești împreună cu sfinții, ești într-o mare familie cu Avram, stai la masă cu Avram, ești în casa lui Avram, ești în grija bunătății lui Avram, care era atât de bun încât alerga după ultimul străin, cădea în genunchi și zicea, vino și intră în casa mea și mănâncă la masa mea. Adică ai parte de bunătatea lui Avram, de mila lui Avram și de nu numai lui Avram, a tuturor celor care sunt milostivi. Cine nu vrea să stea într-o asemenea comunitate? Cine nu vrea să lui se reamintească faptele? Cine nu vrea să nu fie mustrat, să nu fie judecat? Așa era Avram. Deci într-o asemenea companie era Lazar cu Avram, deci nu ne închipuim pe Lazar stând în sânul lui Avram, ci stând în companie, în bucuria, în casa, la masa lui Avram, împreună cu cei buni. Și văzându-l, până atunci multe au fi văzut bogate, dar pe el, când l-a văzut pe Lazar, atunci a strigat către Dumnezeu, a căpătat în răzneală să strige, de ce? Așa striga către Avram. Pentru că el față de Lazar avea conștiința neîmpăcată. Putea să cheme și pe îngerii lui Dumnezeu să-i ostoiască focul. Putea să cheme pe Dumnezeu însuși. Putea să cheme pe Avraam, putea să cheme pe Isaac, putea să cheme pe Iacov. Putea să cheme pe atâția. Dar n-a chemat pe niciunul și numai pe Lazar. De ce? Pentru că conștiința lui cu Lazar avea neîmpăcarea, înțelegeți? El cu Lazar avea problema. El trebuia să împace cu Lazar cumva. Să încerce ceva cu Lazar ca să se liniștească. Nimeni nu-i putea ostoi focul. Nici măcar Dumnezeu, pentru că era neîmpăcat el cu Lazar. Nu se putea ierta el, pentru că iadul e mai mult o neiertare a ta, o neputință a te ierta. Conștiința lui vie acum nu se mai putea ierta și avea nevoie de o împăcare cu Lazar. Asta era, de aceea a strigat el cu atâta, Părinte Avram, trimite-l pe Lazar de acolo. Crezi că numai Lazar era în sânul lui Avram? Cât s-ar fi fost acolo, în casa aceea? Cât s-ar fi fost acolo la masa lui Avram? Și vor merge și vor mânca în Împărăția Dumnezeu la masă cu Avram, cu Isaac și cu ea. Cât s-ar fi stat la masa aia pe care bogatul o vedea? Nu? În casa lui, între apropiații lui, în bucuria stării împreună acolo acelor. Cât s-ar fi fost? Dar pe niciunul n-a chemat el, ci doar pe Lazar, pentru că cu Lazar avea el problemă. Și mai era o problemă și Avram îi spune, uite, faptele tale au rodit ce ești tu acolo. Ai făcut cele rele, iată, ești acolo. El a făcut cele bune, iată, el este aici. Și pe lângă toate astea, noi nu putem trece de la unii la alții. Și atunci bogatul se gândește cu disperare și zice, ce pot să fac ca să mai... Știți că noi avem impresia asta că bogatul brusc a devenit milostiv. Bogatul brusc a devenit bun la suflet și plin de iubire și se gândea acum la frații săi. Nu! Bogatul se gândea cum să se ostoiască el din acest foc. Și s-a gândit, deci nu poate să vină Lazar să mă împac cu el sau să fac ceva acum. Nu că nu poate. Nu se mai poate. Și atunci ce să fac ca să-mi ostoiesc focul? Și s-a gândit la o altă sursă a focului interior pe care avea. O altă sursă. Care era această altă sursă? Faptul că modelul vieții sale, felul cum petrecea el strălucit, a fost preluat de frații săi, care au zis, wow, păi așa trebuie să petreacă lumea, așa trebuie să fim noi, să nu spese de sărat, să nu spese de necăjit, să nu spese de nimeni, tu să spese de viața ta, tu meriți tot, pentru tine sunt toate, bravo, arată-ți fala în lume, dovedește-te important. Și asta probabil era învățătura bogatului și au preluat-o frații săi. Ori această învățătură, acest fel de a fi și faptul că alții, preluând modelul său, făceau rău, venea asupra lui ca un foc care întărea și mai tare mustrarea de conștiință și fierbe neadormit. De ce zic asta? Pentru că, zice Mântuitorul, după ce se termină pilda și răspunde Avram și zice, dacă n-au crezut în Moise și în proroci, și nu i-a urmat pe ei, nici dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. După ce se termină pilda, Mântuitorul continuă și zice, asta n-am auzit în Evanghelie, pentru că e continuare. Zice, Mântuitorul continuă și zice, Este cu neputință să vină ispita. Este cu neputință să vină ispita. Dar vai prin cei care vine ispita. Vai prin cei, pentru cei prin care vine ispita. Mai de folos ar fi fost să li se lege o piatră de gât și să fie aruncați în mare. Adică să moară sau să se sinucidă. Mai de folos era decât că au adus ispita asupra altora. De ce folosește acest cuvânt? Deci, cum termină despre bogatul nemilosit? Zice, este cu neputință să vină ispita, dar vai prin cei care vine ispita. De ce folosește Mântuitorul cuvântul ăsta? Pentru că, de fapt, explică ce se întâmpla cu bogatul de zicea că trimite la frații mei să răspună, să nu facă și ei ca mine să vină aici. Nu era marea lui iubire de oameni, ci faptul că el fusese o ispită pentru ceilalți, ispitise, le transformase viața, ei își transformaseră viața după el și acum făceau aceleași fapte rele ca și el, erau la fel de nepăsători față de tot omul ca și el, trăiau numai în plăceri și în distracții ca și el și acestea veneau peste el ca un foc arzător, îl ardea, conștiința lui se aprindea de 10 ori, de 100 de ori mai mult și era și o pedeapsă de la Dumnezeu, cumva răul pe care îl face aproapele tău învățat de la tine ți se socotește ca al tău. Tu l-ai învățat să facă asta. Ți se socotește ca al tău. Și atunci venea asupra lui răul acesta. Și el vrea să se oprească acest rău. De aia cerea el ca Lazar să meargă, să învieze și să le spună fraților că să nu facă așa. Pentru că, de fapt, răul făcut de frații săi și de urmașii lor venea asupra lui. Deci, este cu neputință să vină ispita, dar vai prin cei care vine ispita și Mântuitorul zice unul dintre cuvintele cele mai grele. Mai de folos ar fi acelui om mai bine să-și lege o piatră de moară de gât. Adică, fără șansă de a mai scăpa și să se arunce în mare sau să fie aruncat în mare. Mai de folos era să moară. Mai de folos era să nu se fi născut, cu alte cuvinte, decât să ajungi să fii exemplu negativ altora și mai ales când ești exemplu important pentru acel om. Exemplele negative din parte și acum care, ce să facem noi ca să nu fim exemple negative? Că de fapt vedem că până la urmă mi se pare că nepăsarea și brutalitatea cu care s-a comportat bogatul cu săracul Lazar o viață nu este atât de gravă decât influența pe care a avut-o bogată asupra celorlalți din jurul lui. Se pare că acela era mai grav înainte de Dumnezeu. Mai de folos era lui să se fi aruncat în mare, să fi murit. Și să se fi necat cu o piatră de gât. Sau să fi fost legat cu o piatră de gât și aruncat în mare. Decât, până la urmă, mai de folos era să nu se fi născut. Decât să aducă asemenea influența asupra celorlalți. Că și Mântuitorul continuă și zice că dacă vei minti pe unul dintre aceștia micuți. Micuți adică oameni în lumea aceasta. Vai, 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 dacă vei minti pe unul dintre aceștia micuți. Și atunci, până la urmă, una dintre principalele învățături pe care trebuie să o înțelegem, să o deducem, să o scoatem din această pildă este cum să facem noi să nu fim pildă dezminteală. Cum să facem noi? Și un prim lucru trebuie lămurit de la început. Ești pildă dezminteală atunci când ești important pentru celălalt. Nu prea ești pildă dezminteală când un om amărât din marginea satului care trăiește descreierat și bea neîncetat și toată lumea arată cu degetul și zice tu mamă să nu faci așa și nu este un exemplu și copilul nu se va lua după acela și nici tu nu te vei lua. Dar dacă preotul, învățătorul, președintele țării, cine știe câți fac lucruri, sau tata, sau mama, adică oameni importanți, fac lucruri urâte pentru copii, de exemplu tata sau mama, pentru ceilalți oameni importanți din societate, sau cei în care ei și-au pus nădejdea și aceștia îi zmintesc, atunci aceștia s-ar putea să urmeze felul acesta de fi. Ar putea să-i urmeze exact cum frații l-au urmat pe bogat. Frații, bogatul, le-a urmat firesc. A zis, păi fratele nostru, ce bine a petrecut el. Ce fain a fost. Ce bine era la el aici. Să fim și noi la fel ca el. Să nu ne preocupăm de altceva decât să ne distrăm, să ne fie bine. Și asta ducea la smintirea sufletului lor. Și Deci, în primul rând, aș zice să ne ferim de atâta timp cât nu suntem puși noi pe trepte înalte, să ne ferim să urcăm repede pe trepte înalte, pentru că nu știm dacă n-o să fim exemple negative și pilde rele. Și s-ar putea mai bine să nu ne fi născut. Cine știe ce director să vrem să fim, sau cine știe ce învățător mare, sau profesor, sau preot, sau protovop, sau ce. Și să ajungi să faci lucruri grele care să-ți mintească pe ceilalți, care să-i facă pe ceilalți să fie la fel de răi ca tine, sau să-i dezamăgești cumplit încât să zică, păi dacă el face așa, noi ce să mai... Dacă el nu ține post, ce să mai țin eu? Dacă el nu face așa, sau dacă el face păcate, ălea, eu de ce să mă abțin să nu le fac? Și să ajungi să faci și să facă sute și mii de oameni, sau zeci, sau doar unul, pentru că te-a văzut pe tine și pentru că tu ai fost important pentru el. Și aici este iar o ispită, că vrem foarte mult să fim bine văzuți de oameni. Aproape că vrem să fim văzuți ca niște supermeni. Ne străduim să arătăm că suntem totdeauna perfecți, buni, niciodată nu greșim, ne ascundem, ne prefacem, nu spunem păcatele noastre. Și firez, nu zic că eu fac și alții nu o fac, sau toți facem așa. Ne străduim să și ne acoperim acest lucru zicând că doar nu o să arătăm cele urâte, că ne scârbim toți dacă arătăm cele urâte și că nu mai putem comunica deloc. Și e adevărat. Dar de multe ori exagerăm prin a ne lăuda, a scoate în evidență numai părțile bune, a socoti că numai că suntem deosebiți. S-ar putea unii chiar să ne creadă, cum este și pe internet. Mulți își arată doar părțile bune, doar zâmbetul, doar cât de interesant și frumos și cool sunt și deștept și cât de bine le merge. Și s-ar putea ca lumea să ne creadă. Și asta e o luptă a multora dintre noi, să părem ce nu suntem și să arătăm ce nu suntem. Și pentru asta ei să ne urmeze, noi să cădem după aia în tot felul de păcate și greșeli. Ceea ce facem obișnuit și nu e ceva. Numai că noi împătișem un chip și pe de altă parte avem o viață ascunsă cu păcate. Și la un moment dat aceste păcate să iasă la iveală sau să fie văzute de oameni. Și atunci aceștia să se zmintească. Ori să ne urmeze faptele noastre rele cu care ne lăudăm. Și atunci se zmintesc, ori să vadă că noi, de fapt, nu suntem așa și că numai fațadă și în taină nu facem tot felul de prostii și se zmintească și aceasta să ne fie nouă piatră de moară de gât. Piatră de moară de gât. Mai bine să zică lumea, este un folos al smereniei, mai bine să zică lumea, un om și el ca toți oamenii. Mai bine să nu te lauzi niciodată. Sunt și eu un om. Crești și eu ca toți oamenii. Nu sunt nici mai deosebit, nici mai... Sunt cum sunt. Și mai bine să zică lumea despre tine că un om obișnuit. Și să nu se zmintească nici dacă cazi, nici dacă te înalți, nici dacă... Pentru că ești un om obișnuit, că nu te-ai lăudat, că nu ți-ai creionat un chip dumnezeiesc în fața lui. Dar dacă te străduiești să creionezi astfel de chipuri și să faci astfel de imagini în mintea celor, s-ar putea unii să creadă. Și aceia se vor zminti. Și aceia se vor turbura. Și nu știu cum ne vom mântui. Deci mai bine smerenie, mai bine dreaptă măsură. Mai bine nu, fără laudă, fără prea multă arătare a faptelor noastre. Și aici se ascunde un mare dar al smereniei. Cine se smerește și nu scoate în evidență faptele sale și nu se laudă nici cu faptele, nici cu nefaptele sale, adică cu cele care nu le-a făcut, nu mai se laudă. Acela, de fapt, se iubește pe sine și își pregătește dincolo o viață liniștită. Cel care nu se iubește pe sine, acum exagerează, se umflă în pene, se dă mare în fața oamenilor, se arată cum nu este și se va chinui dincolo pentru că a fost un exemplu negativ. Cum zice Mântuitorul, este cu neputință să vină ispita, dar vai prin cel care vine ispita, vai! Și nu prea rar zice Dumnezeu, nu prea des zice Dumnezeu vai, și greu când zice Dumnezeu vai. Dumnezeu să ne ajute să întrească toți.